Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan nutti baganaa gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi ifama televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa caamsaa 23 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haasaa ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi qeequu isaatii fi mormitoonni immoo jajuu isaanii naannoo Amaaraa keessatti namootan beelaan du'uun isaanii ibsamuusaa magaalaa naannoo Oromiyaa Harqalaa keessatti barattoonni 12 hidhamuu isaanii akkasumas qophii torbanii kan fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanuu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Toota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti. Itoophiyaan Yuunaayitid Isteets waliin karaa toora isaa eeggateen dubbachuuf qophiilaa jette. Dubbii hima ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Nabiyyu Tadlaa har'a sabaa himaaleef ibsa kennaniin haasaa imaammataa jechuun ambaasaaddarri Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa Ervin Maasingaa torban darbe ergaan dabarsan ergaa ijaaraa hin taanee fi hojimaata idil addunyaa kan hin eeggannee jedhaniiru. Dhimma imaammataa irratti gama Ameerikaa irraa kan kennamu yoo jiraate mariitu taasifama malee addabaabaayii irratti haasaawwan hin qoratamne taasifaman dubbii nama dhuunfaati jedhanii akka biyya walqixa taanetti kabaja karaa qabuun waliin dubbachuu wayya ejjennoo jedhu qabnas jedhan. Haasichi hariiroo seenaa qabeessaa fi jabaa ta'e kan biyyoota lamaanii hin madaalus jedhaniiru. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets kan Itoophiyaa Ervin Maasingaa haasaa imaammata Ameerikaa jedhanii torban darbe dhageessan keessatti mootummaan Itoophiyaa fi qaamoleen hidhannoon waraanarra jiran gara dubbii nagaatti dhufuun akka nageenyi bu'u waamicha kan taasisan yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera hajaa alaa isaa haasaa ambaasaaddarichaa mormuun isaa ni yaadatama. Dhaaboliin siyaasaa mormitootaa garaagaraa kan Itoophiyaa keessaa immoo mootummaan Itoophiyaa haasaa ambaasaaddarichaa mormuun sirrii miti jechuun ibsa baasaa jiru. Kookesiin dhaabbilee siyaasaa mormitootaa kan dhaaboliin siyaasaa sagal bakka tokkotti dhaabbataniiran ibsa baaseen mootummaan Ameerikaa jechoota dippiloomaasiin irra diddibuurraa kan maqeen alana ifatti akkasitti dubbachuu jalqabuun isaa jalqabbii gaariidha jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa saba Waagimeeraa aanaa Salahasayyemet keessatti balaa hongee itti fufee jiruun kan ka'e lubbuun namootaa darbuu isaa hanga'oonni naannichaa ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Salahasayyemti obbo Siisaay Birruu sababa hongeetiin kan ka'e jiraattonni aanichaa 24 ta'anu gargaarsi namoomaa ariitiidhaan kan isaan barbaachisu ibsuu isaaniitii fi ji'a darbe keessa rakkina balaa hongeetiin walqabateen lubbuun nama tokko darbuu isaa ibsuun isaanii beekamee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii kaleessaa galgala daawwannaa mootummaaf kan Waashingtan jiran pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoof simannaa taasisaniiru. Tarkaanfiin tarsimoo guddaan kun yeroo loltoonni Yuunaayitid Isteets Niijeriin gadhiisuuf qophaa'aa jiranitti fi bakka isaa immoo loltoonni Raashiyaa bakka bu'uu yommuu jalqabanitti. Tumsi nageenyaa Yuunaayitid Isteets gara biyyoota Afrikaa bahaatti ce'uu agarsiisas jedhameera. Akka waliigaltee kanaatti Keeniyaan biyya miseensa neetootiin ala taate faayidaa waraanaa fi maallaqaa miseensonni biyyoota neetoo argatan argattis jedhameera. Hoggana olaanaan tokko roobi kaleessaa galgala oduu gabaasotatti akka himanitti waliigalticha Baayden gara koongireensii geessanii erga mallatteessaniin booda guyyoota 30 keessatti hojiirra oolas jalaniiru. Itti dabaluunis qondaalli kun akka jedhanitti Keeniyaan durumaanuu michuu keenya kan turtee fi ammas michuu keenya addunyaa ta'uu ishee ol kaasuu fi dhugaatti beekamtii kennuu fi kan kaayyeffatedhas jalaniiru. Tibba kana Ruutoo fi Baayden marii taasisan keessatti Keeniyaan loltoota 1,000 gara biyya jeequmsa keessa jirtu Heeyitii itti ergitu irratti fi isa Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa kanaaf doolaara miiliyoona 300 kenniti jedhame garuu Keeniyaa keessatti qormaanni siyaasaa fi seeraa isa eeggatu irratti mari'ataniiru. Ruutoon waa'ee ergama kanaa irratti mari'achuuf ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostinii fi ministeera haaja alaa Aantanii Bilinkan waliinis ni mari'atu jedhameera. Keeniyaan erga bara 2008 irraa kaastee biyya Afrikaa ishee jalqabaa Yuunaayitid Isteetsitti daawwannaa mootummaaf affeeramtu. Baayidenii fi Ruutoon kamisa har'aa waayee taa'usitti affeerraa irbaataa kan qabaatanii fi ibsas waliin kennu jalame eegama. Jimaata boorus Ruutoon sagantaa mana maree daldalaa Yuunaayitid Isteetsitti kan argamanii fi itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi waliinis wal arguuf jiru.
Humni waraana Koongoo of honqolchaa mootummaa fashaleessuu keessatti namootani Ameerikaa hirmaatanii addaan baafadheera jedheera. Oduun kunis itti aanee dhiyaata.
Dubbii himaan humna waraanaa Koongoo Birgaadar Jeneraal Silveeyin Ikenge kibxata darbe Assoosheetid Pireesitti akka himanitti Kinshaasaa keessatti fonqolcha mootummaa fashalaa'e keessa namoonni Ameerikaa sadii harka qabaachuu ibsuun nama sadaffaa maqaa ifa godhaniin maqaan isaa Taylor Thompson akka jedhamuu fi yeroo sanatti garuu ajjeefamuu isaa fi to'annoo jala ooluu isaaf wanti adda baasan hin jiru. Yeroo humni waraanaa Koongoo maqaa nama lammii Ameerikaa sadaffaa jedhe ifoomsetti namoonni kaan immoo gadda Marsel Maalangaaf yuutaatti wal ga'aniiru. Namni maqaa Maalangaa jedhamu kan lammummaa Ameerikaa qaba jedhame masaraa mootummaa keessatti harka kennuu waan dideef rukutamee ajjeefameera kan jedhan Ikengeen gama ministeera haaja alaan immoo Marsel Maalangaan lammii Ameerikaa ta'uu isaa wanti mirkaneesse hin jiru. Aangaa'onni ammallee akkamitti Marsel Maalangaan kubbaa miillaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yuutaatti taphachuurraa gara hoogganaa biyyoota Afrikaa gurguddoo keessaa tokko kan ta'e teessoorraa buusuuf yaale kan jedhutti hiikaa kennuuf yaalaa jiru. Haati isaa Biriitinii Saawyer ergaa iimeeliin wiixata darbe Assoosheetid Pireesiif ergiteen ilmi koo qulqulluudha jettee bal'inaan ibsuurraa of qusatteetti. Viidiyoo 7 darbe fuula miidiyaa hawaasaarra facaasamaa ture irratti Marsel Maalangaan nama bifaan adii eenyummaan isaa ifa hin taane lamaan isaaniiyyuu biyyeedhaan kan haguugamanii fi loltoota Koongootiin marfamanii agarsiifameera. Marsel harka isaa ol kaasee fuula isaarraas sodaa guddaatu mul'ata ture. Harmeen isaa barreeffama bifa aarii qabuun fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti maxxansiteenis ilmi koo daandii abbaasaa hordofee jetteetti. Gama aangaa'ota Koongootiin kanneen fonqolchicha raawwachuuf dhufan kun akkamitti akka seenan hanga ammaatti waan ibsan hin jiru.
Gaazexeessonni kumaatamaan lakkaa'aman sababa ukkaamsa doorsisaatii fi dhiibbaa adda addaatiin kan ka'e biyya isaanii gadhiisanii bahuu jiraachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kun itti aanee isinii dhiyaata.
Gaazexeessitoonni kumaataman lakkaa'aman waggoota dhiyoo as ukkaamsa siyaasaa jalaa miliquuf lubbuu isaanii baraaruuf akkasumas walitti bu'iinsa jalaa ba'uuf biyya isaanii gadhiisanii baqattummaaf saaxilamaa jiru kan jedhe gabaasni garee qorannaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii baqattummaa keessattis yeroo baay'ee balaa qaama dijitaalaa fi seeraaf saaxilamoodhas jedheera. Ayiriin Keeyaan roobi kaleessaa gabaasa waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessiteen biyyoota dimokiraatawaa adeemsi abbaa irree keessatti lafa qabachaa dhufuu isaatiin miidiyaalee walabaa fi gaazexeessitootatti dirreen isaa dhiphachaa dhufuun lakkoofsi gaazexeessitoota biyya isaanii gadhiisanii baqatanii dabalaa dhufeeraa jetteetti. Nageenya isaaniif yookaan maatii isaanii biyya isaan irraa baqatan keessa jiraniif yaadda'uun akkasumas qormaata maallaqa argachuuf isaan mudatuu fi wal'aansoo jireenyaa moo'achuuf jecha biyyoota baqaan keessa jiran keessattis gaazexeessitoonni kunneen ogummaa isaanii dhiisuuf dirqamus jetteetti. Gaazexeessitoota baqaaf akkasitti saaxiluun immoo mala biraa sagalee callisiisuu bifa biraatiin pireesiin balaaf saaxilamuudhas jetteetti Ayiriiniin. Yeroo dhiyoo keessatti qofa gaazexeessitoonni dhibboota lakkaa'aman biyyoota akka Afgaanistaan, Beeraaluus, ቻይና ኢትዮጵያ ኢራን ማይናማር ኒካራጓ ራሺያ ሱዳን ሶማሊያ ተርኪ ፊ ዩክሬን ከሳበቀተኒ ሩካንጀል ገባስኒ ቆረኖ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶመኒ ቢዮታ ከቡሩንዲ ጓትማላ ኢንዲያ ፓኪስታን ፊ ታጂክስታን ከሳሞ ለኮፊሳኒ ጥቃ ካንታን በቀተኒሩ ገባሳ ወሊጋላ ከነዳበተ ሞቱሞ ተገምቶመኒ ከንዲኤስቲ አይሪን ኬያን ቢዮኒ ጋዜጠስቶ ተብያ ኢሳኒራ በቀተን ከሱሜሰን ቪዛ ፊ ኤየመሁጂ አከይ ኒፍ ከነን ጀቹን ጋፈቴቲ
ዩናይትድ ስቴትስ ከስተቲ ዱባርቶኒ ፍላቶ ታታኡዳኒ ሰገሌ ከነኑ ወለካዳ አውሊ አከታአኒ ኢብሰሜጅራ ካዲማኖኒ ፕሬዝዳንቱማ ቢያቲ ጆ ባይደን ኢፊ ዶናልድ ትራምፕ ሰገሌ ዱባርቶታ አርጋቹዳፊ ማለደዳ ረከጅራኑ ጋባስኒ ስካቲስተርኒ ቆፔሴ ኢብሰጅራ ጀለኒ ገመዳቱ የስ
dulle presidentu ma dubartota filattota ta anirretti tiye fanna baaye kan kenne sera ulfa basu fi mirgawol formata rattida garu dubartonna america ulfa basu qofotontane wan baaye kan immaman yotau dullina filatta kun dinagde egum safayya fi yakkada balate immota balda dakkabajira minnesota ke satti filattu kata an rebecca jensen President Joe Biden murto sirri ejedani amanan murte susani galata argachu qabu jed
I think things about the environment are very important I think the economy is important
wantunna kakillen sananno baaye barbaajiso ejedeni yada dinagdeef kunun sifayya barbaajisana tfakkata an narsi wananta ef amalle lafojitti ro baaye kubo covid nan arga namonnis nuti weerara covid keessa baane jirra jechu itti fufani jiru garuu dhugaa dubbachuuf sanangayin jirra ammayyuu dhukkubicha gidduu jirra kanaaf nama saayinsiitti amanu white house keessatti qabaachuun waan gaarii natti fakkaata
nevada keessatti filattuu kata'an julie benev donald trump marsaalim mafaaf akka filatamu barbaadu
he was good for the economy there was no war there was harmony there was peace
dinagdeedhaaf nama gaarii ture wal waraansin ture wal danda'uun tureera nagaan tureera hundi keenya hojjechaa turre gatiin gaazii kan idilee ture kana jechuun Trump nama ajaa'ibaa ture biyya isaan jaallata nama gaariidha maatii gaarii qaba kanaaf isa aangootti deebisuu qabna
Biden qorannoo fayyaa dubartootaa ka jalqabbiinsaa White House jedhameen dubartoota filattoota ta'an irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jiru
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board
boqonna haraa qorichaanis ta'e tajaajila fayyaa arganne hunda yaada garuu dubartoonni warra irratti xiyyeeffatame hin turre qorannoon hunda keessan bira ga'uu fi yeroo dheeraa fudhachaa tureera
Trump immoo beeksisa duula filannoo irratti akka jedhanitti
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I win the presidency
Wajira Oval ka White House ille itonin galindura presidentumma ergan injifadde yeroo muraasa booda waranni suukanneessan raashaa fi yuukireen gidduu jiru akka xumuramu nan godha
Trump yakkaa fi immigireeshinii ilaalchisee ergaa cimaa ta'e dubartoota filattoota ta'anitti iyyachuufis hojjetaa jiru
But they loot the jewelry, they take their purses, electronics, watches, all of their cash, and the people come back and they say, what happened?
If you don't want to leave the people, you win the house, you win the house. sababni saasi isaan nagaa ta'uu waan barbaadaniif garuu fayyaa isaanii borsaa isaanii elektiriika isaanii saatii isaanii maallaqa isaan qaban hunda saamanii jalaa fudhatu namoonni deebi'anii dhufanii maaltu ta'ee jechuun gaafatu yoo namoota alagaa seeraan ala biyya seenan yakkamtoonni foddaa keessaanii foqoqanii seenuun waan ka'atte saaman hin barbaaddan taanaan joo baayidaniin saffisaanii gadi darbachuu akka qabnu miidhaa inni geessisu maaluu dhaabsisuu fi sagalee kennuu qabna
Gidduu galli dubartootaaf siyaasa Ameerikaa jedhamuun beekamu akka jedhetti bara 1980 irraa eegalee filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffame hundumaatti dubartoonni dhiirota caalaa sagalee kennan odeeffannoo dhaabbata qorannoo Pew jedhamu gaggeesse akka agarsiisutti immoo dorgommii filannoo bara 2020 keessa ta'een Baayden sagalee dubartootaa Tiraamp argatan harka 11 caalanii turan.
Hayyee naannoo Oromiyaa aanaa Gorroo Dolaa keessatti caamsaa 14/2016 mormii barattootaa taasifameen walqabatee barattoonni 12 hidhamaniiru jechuudhaan barattoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waggaa tokko olii fi aanaa Gorroo Dolaatti baruu fi barsiisuun addaan citee ture kan jedhan barattoonni kun amma immoo qormaata moodeelii kan ministirii kutaa 6-8 qoramuudhaaf dirqamuu isaanii mormaniiti hiriira kana kan taasisan. Tsaayi Daamxoo gabasa dabalataa qabdi kanarratti.
Barattoonni aanaa Gorroo Dolaa manneen barnootaa magaalaa Hara Qalloo keessatti qormaata moodelii kan ministirii kutaa 6-8 hin qoramnu jechuun mormii dhageessaa turan keessaa barattoonni 12 ol hidhamaniiru jechuun barattoonni mormii kanarratti qooda fudhachaa turan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barataa kutaa 8ffaa ta'uusaa ibsuudhaan sodaa nageenyaatiif jecha maqaansaa akka hin waamamne kan gaafate barataan tokko barnoota baatii eeblaa 2016 keessa manneen barnootaa muraasa keessatti jalqabamuu ibsee sababatti mormiin kun jalqabes eereera.
Naannoo 6-8 yeroo darbe keessatti ijoollee tokko ijoollee maatii dhaalchi dandeenyeen warra naannoo keessatti hafee namoonni tokko namoota qabeenya qaban deemanii barnoota naannoo biraa galmaanii damma warra maatii akka dandeenyee tokko warra maatiin dandeenyeen barsiisne biyyattiin achumatti dhiphina cimaa fi gaafilee jiru karaa seeraatti gaafataa turre. Koreen lammii dandeenyutti erganii buddeen doonan baasan irraa gadi gara keenya dhiftee namoota maatii dandeenyee kana jirtara tokko simu dubbittee barnoota akka eeggannu yaadni nifaachisaa turte maqaan irraa mulqabnu waa deebi'uuti sababa dhiibuudhaan akka rakkoon garaagaraa jeequmsa garaagaraa gaggeessamaa ture sun uummatuma gaddaa yookiin gaggeessamaa ture. Ergasi ammoo barnoota kaan kilaasii tokko keessa nama 5 akkasi yeroo tokko akkasi dhaqaa turre amma yeroo beessu barnoota moodelii fudhatu qabdanii waan jedhamu wayii nuu baatani admishiinii maqaa godin Boorana bahaa nutti fidani tokkoffaa osoo hin baratin qorumsa fudhanni jennee hin dinne lammaffaa ammoo maqaan godina gujii bahaa jedhu waaqen namootii maqaa godin Boorana bahaatiin hin fudhanne waan jedhamu murteeffanne.
Barataan biraa sababa wal fakkaatuuf maqaansaa akka hin waamne gaafate tokko haala ture ennaa ibsu.
Leeni barataa kutaa 8 barnoota akkuma isin dura dhagahamaa ture sa'aatiin barnootaa dhijjii barnootaa darbee ture barnoota sa'aatii itti eegalamuu qabutti eegalanne 8 naannoo isa eegalame akka sanitti barnoota kan jalqabsiisanii godina gujiitiin jalqabsiisanii godina gujiitii kan jalqabsiisaniin duuba barnootallee waan sirriin barsiisaa turaniillee hin qabani barnootallee waan barataa turaniillee hin qabnu duubarra immoo qormaanni. Ministirii ga'een nuun jedhani moodeliin jechuun moodelii fudhattan nuun jedhani barnoota irra leen turre ujuma dhuunfaa keendaarra turre si jammara do'achiile dhandhee barnoonni isaan nuu kennan loo waan jiraatanii fi dhandhinneetuma achiraa turre amsaatii qormaan itti ga'etti qormaan fudhattan jennaan iddoo jirurraa dhuunne innaan dhuunne kaan qorumsa ka fudhattan godina Booranaa bahaatiin fudhattan nuun jedhani jalqaba nuun sagalmoonneen godina Gujii bahaatiin hin fudhannu taate akkam hin fudhattanuu waan jedhamaa asitti. Qaama waraanaatiin nu ajjabuu jammarani qaama mormii kana kaase muluu kaan hidhatti guuraa kaan ammoo tumaa kaan ari'aa akkasitti jiraniin.
Akka barattoonni kunneen jedhanitti sababa caaseffama aanaa Gorroo Dolaa kan duraan godina Gujii jala turte gara godina Boorana bahaatti daangeffamuun walqabatee waggaa tokko oliif manneen barnootaa hedduu keessatti hojiin baruuf barsiisuu gaggeeffamaa hin turre jechuun amma immoo qormaata qoramuudhaaf dirqamneerra jechuun ibsaniiru. Aanaan Gorroo Dolaa waggaa tokko oliif yeroo garaagaraatti sababa gurmaa'insa godinaalee fi magaalotaa bifa haaraadhaan manni marii naannoo Oromiyaa guraan dhala 20/2015 taa'ese hordofuudhaan mormii adda addaa keessumme. Keessaa turuushee gabaasuun keenya ni yaadatama. Mormii barattootaa fi dhimma hidhamuu barattootaa barsiisotaaf maatii barattootaa ilaalchuudhaan waajjira bulchiinsa aanaa Gorroo Dolaa waajjira bulchiinsa godina Boorana Bahaa akkasumas waajjira barnootaa aanaa Gorroo Dolaa fi biiroo barnootaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti aanutti kan argannoota qabannee dhiyaanna. Haa ta'uuti kanaan dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti dhimma kana ilaalchuudhaan deebii yeroo kennanitti fuulduratti gurmaa'insi godinaa kan hin jirre ta'uu fi gurmaa'insi sadarkaa gandaa aanaa fi magaalaatti akkasumas akka naannootti kan jiru ta'uu ibsuudhaan murtaa'e duuba hin deebi'u jechuun eeruun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Afrika kibbaa keessatti qabsoonni dhukkuba sombaa irratti taasifamaa jiruu fi talaallii murteessaa ta'e yaalii irra jiraachuun isaa ibsamee jira. Gama biraatiin addunyaa irratti namoonni dhiiga arjoomani 100 keessaa harka 1 qofa ta'uu isaanii jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasa kanarratti qophaa'e jaallannee gammadaa akka ittaan nutti dhiyeessiti waliin haacaqasnu.
Tallaalli haaraan kun dargaggootaaf geessota irratti dhukkuba sombaa yookaan TB ittisuuf kan gargaaru isa jalqabaa ta'uu danda'a. Dhukkubi sombaa addunyaa irratti dhukkuboota lubbuu namaa galaafachuun beekaman keessaa tokko. Namoota vaayirasii HIV isa dhukkuba AIDS namatti fidu waliin jiraataniif sababaa du'aa isa guddaadha. Dhukkuba sombaa irraa fayyuu fi wal'aanamuun ituu danda'amu waggaatti namoota gara 1,000,000 tuqaashanii ajjeesa. Dr. Nubumbileeloo Matuupaa dura dhaabbannaa dhukkuba kanaa keessatti adda dureedha. Hospitaala mootummaa beekamaa Johaanisberg jiru keessatti kutaa dhukkuba sombaaf itti gaafatamoodha. Yaaliin tallaalii haaraan M72 jedhamu tamsa'ina dhukkuba sombaa to'achuuf abdii haaraa kennee jira jedhan.
We want to end TB, but we don't have much, even drugs that are being developed for TB.
Dhukkuba sombaa dhaabuu barbaanna garuu waan baay'een qabnu. Dawaa yookaan qoricha TB'f qophaa'aa jirullee yeroo tokkotti baay'ee muraasa qabna. Talaalliin kun baay'ee gargaaruuf deema.
Talaalliin kun namoota dhukkubi sombaa qaama isaanii keessatti dhokotee jiruuf hojjetee jira. Yaaliin tallaallii M72 kan dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates jedhamuu fi Welcome Trust jedhamuun hoogganamu tattaaffii wal'aansaa hirmaattota hanga 20,000 hirmaachisu bakka bu'a. Qorannaan kun addunyaa irratti iddoowwan 60 kan of keessaa qabu yoo ta'u bakkeewwan 32 Afrikaa kibbaa keessatti argamu. Dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates irraa Emilio Imini akka jedhanitti.
There's also an epidemiological benefit as well because TB is primarily transmitted from individuals who have
TB ni adda durummaadhaan namootan dhuunfaa dhukkubni sombaa qabe irraa waan daddarbuu fi qorannaa dhibee daddarbaa geggeessuufis akkasuma faayidaa qaba. Egaa baay'ina waliigala namootanii dhuunfaa uummata tokko tokko keessatti keessumaa uummata rakkoo TB dhokataa kan laatentti TB ta'e qaban keessatti kanneen dhukkuba sombaa daddabarsaa jiran hir'isuu suni dabaree isaatiin namoota dhuunfaa biroo kanneen duraan hin qabamnee fi dhukkubni kun akka itti hin darbine ni taasisa.
Profeesar Wiileem Haanekoom daayireektara dhaabbata qorannoo fayyaa Afrikaati. Baadiyyaa KwaZulu Natal keessatti yaalii tallaalii kennu gaggeessaa jiru.
So this is the first new vaccine that has shown some efficacy.
Egaa kuni talaallii jalqabaati. Talaallii haaraa ga'umsa tokko tokko agarsiisa. Kunis yaaliiwwan kiliniikaa jalqabaa irratti dargaggootaa fi ga'eessotaa fi TB irraa ittisa gochuu jechuudha. Bu'aa gaarii akka fidu amantaa guddaa qabna. Kanas qorannoo duraan geggeessine irratti hirkanneetu jenna. Marsaa lammaffaa bii jennee waamnutti namoottan 50% kana jechuun namoottan 2 keessaa tokko kan talaallii kana argatan dhukkuba sombaan akka hin qabamne ta'ee jira.
Sadarkaan bu'a qabeessummaa isaa 50% jechuun lubbuu namoota 1,800,000 baraaruu fi namoota haaraa vaayirasii dhukkuba sombaan qabaman 76,000,000 ittisuu danda'aa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Mata duree lammataatti ennaa ceenu addunyaa irratti namoonni dhiiga kennan yookaan arjooman 100 keessaa harka 1 qofa ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Yeroo tokkotti dhiiga arjoomamu nama 3 fayyisuu kan danda'u yoo ta'u kunis fedha namootaa irratti hirkachuun kan gaggeeffamudha. Ogeeyyiin fayyaa Afrikaa keessa jiran dhiiga arjoomame walitti qabuu fi kuusuu irratti akka rakkatan dubbatu. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kololoo Kampaalaa keessatti giddugala fannoo diimaanii dhiiga arjoomame fuudhutti
Har'a dhiiga arjoomuuf wanti na kakaase dhukkubsattoota ala jiran kanneen dhukkuba adda addaatiin rakkatan lubbuu isaanii akka itti deebi'uuf baraaruudha.
Dhaabbanni fannoo diimaa kan Ugaandaa akka jedhutti barattoonni dhiiga walitti qabame keessaa yoo xiqqaate 70% arjoomanii jiru. Yuunivarsiitii Yaawundee kan Kaameruun keessatti argamuuf Piroofeesara waa'ee dhiigaa kan ta'an Dooraa Mabaanya hawaasa Afrikaa keessatti namoonni hedduun dhiiga arjoomuurraa shakkii akka qaban dubbatan.
Namoonni ka'anii dhiiga arjoomuuf deeman kallattiin dhiibbaarra ga'u qaba. Waa'ee dhiiga kennu laalchisee waan itti amanan baay'ee jira. Garii yeroo dhiiga kennit carraa koo eebba koo waliin fudhattu jedhu. Kanaaf jecha dhiigan kennan. Kaan immoo yoon dhiiga koo kenne boodarra namoonni maallaqa baasu jedhanii yaadu.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti waggaa waggaan dhiigni namaa kennuuf barbaachisu keessaa walakkaa qofti Afrikaa keessatti walitti qabama. Kanumaan kanarraaf jedhe xumure. Torbee mata duree biraan walitti deebina haga sittuu nagaatti an jaalanne gammadaati.
Amma immoo gara gabaasa biraatti darbina godaantonni filannoo yuunaayitid isteetsi irratti sagalee kennuu danda'u deebiin isaa eeyyee garuu lammummaa biyyattii eega argatanii booda kunis adeemsa dheeraa kaardii giriin kaardii jedhamu argachuurraa jalqaba kaardii jiraataa dhaabbataa yookaan permanenti rezidentii jedhamee beekamuudhas maqaa biraatiin ibsituun Aliis Baarooniin qophaa'e Tigisti Gammeetiin akka taanutti sinii dhiyaata.
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsiin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteetsi hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u giriin kaardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko giriin kaardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadha fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga giriin kaardii argatanii fi oggaa shan Yuunaayitid Isteetsi keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadi qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu gaafidhaa fi deebii qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaatii fi inistoogiraamii irraan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa naannoo namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusaroonni keenya Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluuti har'aa gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fiiti. Ogeessinoo tekniikaa istuudiyoo 58ffaa kan nu wajjiniin jiranu anis kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodha. Waan nu wajjiniin turtanis galateeffachaa qophii keenya boriitti namoota bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.